Ea bide batez pixka bat animatzen zaitugun, gizona.
Ze ba, inbajo ikusten hau zu edo.
Izugarri bajo sartu zara, koldal mandoz, eh? Egunon.
Egunon.
Nola dijo, ba, oreinaren montaje lan hori?
Bueno, ba, poliki, eta nekeza da. Ez dakit, behin eta berriro irudi berak ikusteak, aukeratzen ibiltzeak, tomak konparatzen ibiltzeak, nolabait, osea, gaizki dago nik hau esatea, baina zinari magia guztiak entzen dio.
Hmm. Eskerra guk hori dena ez dugun ikusten, ez?
Bai, bueno, suposatzen da, hori, bueno, edo zin sorkuntza lanetan edo, gertatuko den zerbait izango da, ez? Bai. Azkenean, bueno, ba, azken emaitza ikusten dezunean, ba, horrekin gehatzezea, baina, bai, momentu batean, zure buruarekin eta zure pelikularekin ere gogaitu egiten zea, ez? Bai, galdetze duzu zure buruari zergatik, harri nezen guzti hau egiten.
Zergatik hasi nintzen honetan.
Bai, betiko galderak dira, ez? Baina,
bueno, ba, bingen zupiria sailburuak animatzen zaituzten de, eh?
Abai.
Bai, kultur sortzaile guztiak.
Bueno, ba, oso erresa izaten da, nola animatu jakin, nik badakit.
Bueno, ba beserako neurriak hartu eta aipatu ditu besteak beste, badago hor kultur sortzaileen lana babesteko asmo bat Jaurlaritzaren partetik, asmo irmoa diotenez.
Ba, oso
beraz eutxi horri, eutxi animori, koldo. Bueno, aipatu dugu Mazru Leila musikari libaniarraren kantuak lagunduta zatozela, urteurren bati tiraka edo hobesan da bi urteurreni tiraka.
Bai, bueno, oso efemeride zalea naiz, betidanik gustatzen zait efemerideak eta ikustea, ez? Nolabait historiari errepaso bat emateko balio izaten duelako eta deskubrimendu anitz egiten dituelako hor. Eta aitortu behar dut, nire lehendabiziko aukera edo nire lehendabiziko asmoa zan, gaur Kennedyz hitz egitea, ez? Kennedy 1963 urtean akatu zuten, gaur bezalako egun batean, eta zaten, ba, badira makina bat pelikula honen inguruan, Kennedyz behin eta berriro hitz egin dugu, bada hor, ez dakit, nola baiteko mundu oso bat, edo unibertso oso bat, ba, Kennedyren inguruan osatuta. Baina efemeridak irakurtzen ari nintzela, ba, paten irakurri nun, 20 urte lehenago, Libanok...
1943.
Hori da, independentzia lortu zuela gaur bezalako egun batean. Eta ba, batean hori nire buru galdetu nintzen, zer da, kendi Liban hori buruz, eta kontrolatu nintzen, ez dakit dela, ezer. Eta... Hora, hasi nintzen, bueltaka, eta ba, topatu nuen, nire disko gorrean, buruko disko gorrean, aspaldi ikusi nuela, pelikula bat, Beiruten inguruan, West Beirut izenekoa.
Hau da, ez?
Bai, hori.
Hau da trailerra.
Trapel hori bit lagea.
West Beirut, Beirut mendebaldea izeneko filma. Ziad, Doweinik, 1988 zuzendutakoa, zer kontatzen du ba, filme honek?
Bai, ba, filmak beste hainbat tokitan gertatu bezala, ba, gudak sortzen dituen ondorioak kontatzen ditu, baina kasu honetan Beiruten...
Mendebaldea tekialdea, ez?
Bai, Mendebaldea tekialdea nola banatu zen, ez, bueno, ba... uste, ez dakit zeurtetan izan zen exaktamente, baina...
1965 dago kokatuta.
Hori da, bai, 1965 apirilaren 13an, ez, orduan hasi zen pixka bat iraultza, edo iraultza deneko hori, eta orduan hiria gehatu zen banatuta, ba, bizatitan, ez, Mendebaldea eta ekialdea, bata musulmana, eta bestea kristaua, edo kristauak eta beste ba, gutxiongo batzuk biltzen zituena. Pelikula justu egun horretan hasten da, eskolan, lizeo batean dauden... bi aurren Omar eta Tariken historia kontatzen du. Eta bueno, hasera oso politia daukaz, ze justo hasten...
Zer dira, aurrak edo nerabeak?
Nerabeak dira, bai, 12-13 urtekoak. Eta historia oso modu egokian hasten da, berez klase batean daude, eta irakasleak kontatzen die Libanok eta ba, libaniarrek zenbat zor dieten frantsesei, eta frantsesek utzi dutela ba, Libanok daukan, bueno, merezi duen oro, ez? Eta justo egun horretan, ba, irautza gertatzen da, bi lagun hauek alde musulmanean geratzen dira, badute bizi lagun kristau bat, mei izeneko neska bat, arekin maite mintzen dira, eta bere alazten zera ikusten hori, ba, alako guda eremu batean, nola ibili behar duten alde batetik eta bestera, edo zer gauza egiteko, ez? Kasu honetan hauei gustatzen zaie, aurra hauei, nera behi gustatzen zaie, super sortze kamera batekin filmatzen ibiltzea, eta laborategia justo, ekialdeko Beiruten dago, ez?
Eta zertan asmatzen du filmak zure ustez gazte hauen begiradatik erakusten Beirut hiria 70garren hamarkadan hain bortizki zigortu zuen gatazkan?
Bai, pelikulak oso ondo erabiltzen ditu paisaia, hiri paisaiak eta giza paisaiak. Pelikulotan beti dago jendea kalean, ikusten duzun hiria ere ez da dekoratu bat, oso oso benetako itxura du, ez paretak zikina daude, leioak, hautsiak, pertsonaiak kalean zehar ibiltzen dira alde batetik bestera, eta badu nolabaiteko kutsu dokumental bat, irudi aldetik oso oso ederra dena, ez? Eta Hollywoodetik asko aldentzen gaituena. Gero, bada beste gauza, jende askori asko gustatzen zaiona pelikula honetatik dela, komedia naif kutsu bat ere baduela, ez? Nerabe hauen bat bizitza kontatzen duelako, eta nerabeen ikuspuntutik kontatzen duelako, neri hori ja etzaiten beste gustatzen. Iruditzen zait, batzutan baditula ameligi ukitu batzuk, errealitatearekin ziurrenik ba, zer ikusik egi ez dutenak, ez?
Nola nahi ere zan behar da, ba, zine jaialdietan harrera guna izan zuen filma izan zela, Toronton Fipreski kritikaren saria irabazi baitzuen, eta beste hainbat zinemalditan ere bai.
Bai, eta nire ustez garrantzitsuena da hori, jabetzea gure mundua, gure imaginarioa nondik etortzen zaigun, ez? Nik Kennedyz hitz egitaren entorren, ba, Kennedy daukagulako oso sartua, eta adibidez, ba, badaudela filmak, badaude liburuak, badaude musikak, beste errealitate batzuk ekartzen dizkigutenak, eta gaur egun ez dago aitzakerik horietaraz juteko, ba, askoz ez errazago delako, ba, topatzea, ez? West Beirut ikusi nahi durak, jakingo durora.
West Beirut, gaur Koldo Almandozek egin duen gomendioa, betiko esango dugu ikusteko irrikantan dagoena, liburutegietara jotzea esate baterako, beti dela aukera on bat.
Adibidez.
Koldo, eskerrik asko.
Zuei.